Assalomu alaykum. Bugun oilamiz salomatligi haqida qayg'uramiz. Biz ko'p ham bilmaydigan K vitamini inson salomatligi uchun o'ta muhim vitaminlardan biri ekan. Vitamin bizning kuch-qudratimiz, salomatligimiz va ozuqamiz. Shuning uchun ham bugungi suhbatimiz davomida K vitamini haqida ma'lumot beramiz. K vitamini qonning tomirlar bo'ylab erkin harakatlanishiga hamda ivishiga yordam beradi. Shuning uchun K vitamini tibbiyotda qonni ivituvchi vitamin deb nomlanadi. K vitamini nima uchun kerak? Yuqorida aytganimizdek, K vitaminining organizmdagi asosiy vazifasi bu qonni me'yorda ivitib berish. Qon ivishda eng kerakli bo'lgan oqsillarning me'yorda ishlashiga, shuningdek, kalsiy uzoq vaqt saqlanib, suyaklarga surilishiga yordam beradi.
Shuning uchun K vitamini suyak to'qimalarining o'sishi hamda rivojlanishida faol ishtirok etadi. Vitamin K yetishmasa, organizmda bu vitamin yetishmayotganini qonning ivishi buzilganligidan bilish mumkin. Masalan, milk o'rin qoniganda qonning ivuvchanligi sust bo'lganligi uchun uni to'xtatish biroz mushkul kechadi. Yoki u yer bu yeringizni urib olsangiz, o'sha soha qon talash bo'lib, gematomalar hosil bo'ladi. Eng xavflisi, jiddiyroq shikastlangan kishining qonini to'xtatish ham qiyin bo'ladi. Organizmda K vitamini muntazam yetishmasligi natijasida osteoporoz yoki yurak ishemik kasalligi kelib chiqadi. Ayollarda esa K vitamini yetishmasligi natijasida hayz davri uzoq davom etishi va ko'p qon kelishi mumkin. Buning qanday turlari bor? K vitaminini bitta modda emas, balki bir necha moddalarning birikishi natijasida paydo bo'ladi.
Vitaminning ikki turi bo'lib, birinchisi K1. Vitamini o'simliklarning organizm bilan birikishi natijasida hosil bo'ladi. Ikkinchi K2 vitamini yog'on ichak mikroorganizmida hosil bo'ladi. K1 vitamini organizmga safro yordamida singib, yog'larni parchalovchi xususiyatga ega. O't pufagi kasalliklari bilan kasallangan bemorlarda bu vitaminning yetishmasligi ko'p seziladi. Jigar kasalliklari bilan kasallangan bemorlar organizmi K vitaminini o'zlashtirishga qiynaladi. Ayniqsa, jigar sirrozi, ichak kasalliklari vitaminni o'zlashtirishga to'sqinlik qiladi. K vitamini organizmda yaxshi surilishi uchun taomda o'simlik hamda hayvon yog'lari me'yorda bo'lishi kerak. Agar taomnomada yog' yetarli bo'lsa, organizm K vitaminini o'zlashtirishga qiynalmaydi. Shu sababli yog'siz parhez tutish natijasida K vitamini tanqisligi kuzatiladi.
Yuqorida aytganimizdek, organizmga K2 vitamini yo'g'on ichakda ishlab chiqariladi. Antibiotiklarni uzoq vaqt qabul qilish natijasida foydali bakteriyalar hamda biriktiruvchi to'qimalar faoliyati buziladi. Vitaminning so'rilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun antibiotikli davolanish kursini qabul qilgach, ichak mikroflorasini tiklovchi davo choralarini ham qo'llash tavsiya etiladi. Uni qayerdan izlash kerak? K1 vitamini ismaloq, salat bargi hamda boshqa ko'katlarda mavjuddir. 2 osh qoshiq to'g'ralgan kachnishda organizm uchun 1 kunlik me'yor mavjud. Bundan tashqari, anorda ham bu vitamin mo'l bo'ladi. K2 vitamini go'sht, tuxum hamda sut mahsulotlaridan topish mumkin. K vitamini organizm o'zi ishlab chiqarganligi sababli, sog'lom kishida bu vitamin bilan bog'liq hech qanday muammo bo'lmaydi.